кептер азаттык радиосы. Эртирнат кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 14-нчү ноябрь, кептердин 5-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда мектеп тамамламадык кыйырлардын арасында качып турмушу чыккан көпөлөр. Жашайчылар кудул кеселинин жукушмаларынан алада калыя. Хакимиятлер дымя. Ошондон баштап Зеленский ачанды. Украинадагы коррупцияда вати юрду сарстырды ва бейлек чадырклар. Олары сон каварлар дыңла. Олар билен тенемен йогшун аны урван танше диярын. Нешерин чешмеси бир ай олар оркетті. Москва аэропортынна неше сериштелерни кечірмек сийнасығынна гуман эдліп сақланан түркмін ресмейси Хыдыр Рахмановын Кадис селжермесіне ченли тұссоулықты сақтанма варада карарын көчірмесіні редакция етірді дейп Түркмен Ньюс 12 ноябрда хабар верді. Шейледі чешме Түркменстанын юрий тоғылықларының ве худташыр ишлер министри вице-премьер Рашид Мередов Demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Rahmanovu tutsakluktan boşaltmaya çalışacağını aydıptır. 4. Oktyabrda Domodedovo aeroportunun gümrük bağırlığını elçede dileyen neşe seri istesiyle saklanan Hıdır Rahmanov derneğin doğa medyanı için 4. dekara çenli deslapki tutsaklığına da saklanır. O sağlık becerisini almak için Esentükü şehrine bariyan vaktinini üstünden geçmek için yanındaki kömürlüğü Мөкчө ялылен биле бир учурда Москва келиптир. Түркмөнлүүсүн чечмесинин тасдиктамагына көрө, Рахманови жинаят жоопкерчилигинен халас этмек ишлери менен анын эгени ве Түркмөнстандын коопсуздук курулунун векилдери мешгулданыйар. Шол убакта Демир Жолдор компаниясынын башлыгынын алдасына деген диңе булар хем дел. Карашыл нешерин тасдиктамагына көрө, бу урдак тагарлары Түркмөнстандын дашыры иштер министри, өкмөт башлыгынын орунбасары Рашид Мередовун худ өрү уткоштуруяр. Фергана кадети 24 жашлы өзбекстандык эркеги хакыны Украинадагы урушка катнашмакта күнөөл тапып 3 жыл түрмө тутсоолугуна өкүм этти. Газета Нокот ул нешернин хабарына көрө айыпланган Орсетте неше менен баалы жинаят үчүн жазасын чеккен убактында кароо шартнама багышандыгын айтты. Ол 8 айлап Россия аскерлерине алыкташандыгын, яраланганын ве açıp Özbekistan'a kaydıp gelenliğini gurrun verdi. İş materyallarına göre cinayet cevapkarçılığına çekilen 2022 yılla kazanç etmek için Moskva'ya gidip Sövda merkezlerine temizleyici olu işleptir. Sonra ol Orsiyette neşe bilen bağlantılı cinayette ayıplanıp güneyel tapılıyor. Özbek rayeti Yekaterinburg türmesinde cezasını çekken vakti onun öz sözlerine göre idaranın yolbaşısı tutsakların köpüsünü yığınıp olara Orsiyette yaralı güçlerine koşulmağı ve Ukrayna karşı sövüşe katnaşmağı teklif ediptir. Ol muna derek tutsaklara türmeden boşadılmağı ve Rus ayetliğini vaada veriptir. Adatlık Radyası'nın Kırgız Kulluğu'nun havarına göre Batken Sevti'nin Leylek etrafının Maksat Ovası'nın kolayındaki Kırgız Tazik Serkedi'nin çeğinine tükenli siyim hayatlarını kurmağı işleri alınıp parlayar. Sevit hakimiyetlerinin mağlumatına göre her kuvatta Kırgızistan ve Tazikistan'ın Serkedi'nin tas 116 kilometrine tükenli siyim hayatları çekildi. 12. Noyavra çenli Batken Sevti'nin çeğinine 115 kilometre 958 метр аралыгы тикенли сийим чекилди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ве Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон шуйлун 13 мартында Бишкекте эки урдун арасындагы дөөлөт серхеди баратагы алаалашыга кол чекти. Гүржистандын өнкү президенти Михаил Саакашвили Уруставдагы түрмө ирине кайтарылып кетирилди. Гүржистандын жаза чаралары курулугу саясатчынын жазасын адатты тертипте devam ettirenliğini aytti. Ol 2022 yılın May ayından beri hastahanada saklanılardı. Saakashvili bir neçe cinayet ayıplaması boyunca güneyel tapırlığı 2034 yılın apreline çenlik özüne çıkarılan kadiyet hüküm esasında ceza çekmeli. Şu aralıkta Gürcistan'ın prokuraturası 6. Noyavr'da ona karşı teyze. Yeni bir cinayet işinin kodgolunluğunu ıgran etti. Önkü prezidentin taraftarları onun idarlanmanın siyasi sebeplerinin bağlıdığına ediyorlar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarları